Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt, podcasten, hvor jeg, Christian Fuglendorf, prøver at forklare det hele. Desværre er jeg ikke belæst nok. Jeg ved ikke nok, og derfor har jeg allieret mig med nogle af de mennesker, der har brugt en stor del af deres liv på at sætte sig ned og læse og studere og forske i fortiden. Vi startede ved The Big Bang. Vi har bevæget os op igennem tiden, forbi dinosaurer, sole, supernovaer. Det er lidt anden rækkefølge. Det er også ligegyldigt. Vi er nået op til Homo sapiens blev skabt. Vi er kommet til Mesopotamien. Men der er også et folk lige ved siden af, som måske det også er på tide, vi taler om. I dag skal vi snakke om Egypten.
Ramesses, look, what do you see?
A greater Egypt than that of my father.
Og for at snakke om det, så har jeg allieret mig med Tine Bag, som er museumsinspektør på Glyptoteket og formand for Dansk Egyptologisk Selskab. Velkommen til, Tine.
Tak.
Tine, jeg har været så heldig at snakke med dig før.
Det har du jo.
Og vi havde en skøn gåtur rundt inde på Glyptoteket i den ret flotte samling, vi har i Danmark fra det gamle Egypten. Men i dag, der kunne jeg godt tænke mig, at vi tog helt tilbage. Hvornår starter det, vi kalder oldtidens Egypten?
Hvis man skal snakke om, at det egentlig er en rigtig civilisation med skrift, og så det, vi kalder historisk tid, plejer vi sådan generelt at sige, det omkring 3000 før vores tid. Men det er jo noget før, det starter i virkeligheden. Men der har man ikke sådan udviklet skriftsystem og virkelig et sådan rigtigt samfund på den måde. Men omkring 4000 før, så begynder vi at have det, vi kalder en egentlig sådan forhistoriske tid, og nogle 100 år frem, så begynder man at se sådan en større forskel på folk. Hvis man ser på deres grave, så er der nogen, der får nogle større og finere grave med nogle flere gravgaver i. Og så ser man jo ofte, altså tolker man det i hvert fald ofte sådan, at så er der nogen, der har haft lidt mere at skulle have sagt end nogle andre.
Men vi har ikke nogen tekster, der, hvor egypterne selv har skrevet om den tid, der ligesom ligger før?
Nej, der fortæller de jo om, at der var guder. Og at man har skriftlige kilder, der siger, at den første farao eller konge, det er jo det samme, hed Menes, og han samlede Egypten. For Egypten er jo et langt smalt land, skal man forestille sig, og det er jo langs med Nilen, som er hovedåren igennem Egypten, som så løber ud i et delta og løber ud op i Middelhavet. Så det har jo altid været delt op, og til alle tider var det delt op i det, man kalder øvre og nedre Egypten. Og øvre, det er altså det sydlige Egypten, og nedre, det er det nordlige. Du skal forestille dig, at Nilen flyder nedad.
Altså, de har inde i deres hoved, har de simpelthen sådan
i hvert fald den måde, som man kalder det på, ja, så skal man ligesom se, at Nilen løber jo selvfølgelig nedad. Den kommer jo langt ned fra Afrika, og så løber den ud op i Middelhavet.
Prøv at, hvis vi to lige rejser tilbage. Nu går vi lige ind i det her. Jeg har sådan et rumskib, vi kan lave. Nu laver vi det om til en tidsmaskine i dag, og jeg trækker lige den her. Ja, du skal ikke tage dig af dampen, der kommer ud derovre. Sådan er det bare. Den er for mange tider. Og vi rejser tilbage, og det gør vi så nu. Du skal lige have din hjelm på. Godt. Så kom vi tilbage. Hvis vi nu går ud her på markedspladsen og gå over til en tilfældig egypter, og vil lige give ham sådan en... Ja, bliv her. Jeg giver dig lige sådan en halv. Du skal lige have den her på, så vi kan tale sammen. Godt. Hvad vil han fortælle os, hans historie var? Altså, hvad er hans gudefortælling? Sådan tror du i hos den menige mand?
Jeg vil tro, at de fleste har set på naturen. Så det er jo det, der er omkring en. Man ser på naturen, man ser på de dyr, der er, og man ser på, hvordan Nilen er, hvordan solen kommer igen hver dag. Altså, den forsvinder jo om aftenen og kommer igen næste morgen. Og så er der, i tidligere tider var der flere vilde dyr ved Nilen også. Der var jo, ja, også, der var løver, der var krokodiller, der var flodheste. Og der var sådan farlige dyr, som man kunne være bange for. Og så har man jo begyndt at tænke, hvordan skal man få kontrol over det her? Både landskabet med Nilen, fordi Nilen også havde det. Det kommer jo sådan, at når, det er, når sneen smelter og så videre ned sydpå op i bjergene, så kommer der jo mere vand i slutningen af sommeren, og så går Nilen over sine bredder i Egypten. Og det er jo noget, der har ændret på landskabet. Men det har også gjort, at det har aflejret frugtbart nilslam, sådan som man kunne, når Nilen så trak sig tilbage igen, så var det meget frugtbart at dyrke jorden langs med Nilen. Og hele det her naturlige habitat, kan man sige, der var omkring de folk, der boede der, det har jo influeret den måde, de har tænkt på, og den måde, religionen ligesom har udviklet sig på. Egypten er jo også kendt for de mange guder, som har dyreform, eller er mennesker med dele af dyr, meget ofte et dyrehoved, fordi de så får dele af dyret og af dyrets egenskaber. Og når man så for eksempel har en krokodillegud, så kan man jo synes, det er jo interessant og spændende og sådan noget, men det kommer jo ret beset jo nok af, at krokodillen er et farligt dyr, og som man mødte nede ved Nilen. Og hvordan skal man få kontrol over det her dyr? Og ligesom få, altså, man måske ikke tænkt så logisk.
Nej.
Men når vi prøver at forstå det, hvorfor de har de her dyre former, så må det nok være, fordi det er det, man har til dels er bange for, og som man vil kontrollere på en eller anden måde.
Og når du siger kontrollere, kan man så også bruge ordet forstå? Altså, er det en måde at sætte tingene i kontekst på?
Ja, og beundre jo også, ja. Ikke? Fordi hvis der er et dyr, der er stærkt og farligt og hurtigt, så er det jo også en kraft, som man kan se som guddommelig og som noget særligt.
Når jeg har siddet med min søn nogle gange, og han har spurgt, hvordan er det nu med Gud? Så har jeg jo prøvet at sætte mig ned og forklare i børnehøjde sådan mytologien omkring, men vi havde, der var Gud, og han lavede en have, og der var to mennesker inde i den, og den ene blev skabt af den anden, og de var sammen, og der var et træ og sådan noget. Hvis nu du forestiller dig, at jeg og lytterne er et barn, du sådan skulle fortælle den religiøse fortælling om Egypten, vil du så kunne forklare os den?
Altså, hvordan verden opstod, for eksempel. Der er jo det ved Egypten, at det er der flere forklaringer på. Fordi der er også flere guder, som er store guder. Det er jo efter, hvor man er i Egypten. Hvis du er helt nede sydpå, nede ved Aswan, der hvor der er en stor dæmning i dag, det er sådan et særligt sted, hvor Nilen har et afbræk. Nilen flyder ikke bare igennem. Det er den hårde klippe, granit, er helt oppe ved overfladen. Og det betyder, at der sådan er små øer og klippestykker ude i Nilen og små vandfald, og måske endda, og man kan i hvert fald ikke lige sådan komme igennem, så det ser ud som om Nilen starter der. Så dernede havde man en af skabelsesberetningerne, kan man sige, at det var der Nilen, altså, man må jo have vidst selvfølgelig, at der også var vand syd for.
Ja, ja, ja.
Selvfølgelig vidste man det. Men samtidig så var det som om, at Nilen fra Egypten startede der. Og der havde man så også en gud, han hed Khnum. Han har vædderhovedet, men han er faktisk så smart, så han har også en drejeskive. Så kan han skabe mennesket på sin drejeskive, for man skaber jo ud af ler.
Okay, altså ligesom den der gamle film Ghost,
ja.
Hvor Patrick Swayze holder om hende der.
Ja, altså men den her gud kan altså sidde og skabe mennesket på den måde.
Okay.
Men hvis du så er oppe i det nordlige Egypten, så er du oppe der omkring, hvor Kairo ligger i dag, altså hvor deltaet starter. Og hvor der også var en stor by, som var hovedstad i mange perioder, som hedder Memphis. Og der havde man en gud, der hed Ptah.
Og hvad hedder han?
Ptah. Det er lidt sjovt at sige, ja. Jamen, det hedder han altså. Og han var også en skabergud. Og han skabte jo, altså ved at... Han var også håndværkernes gud. Så han var også en, ja, man kan sige, en skabergud, men han skabte også ved, altså, hvad han sagde og tænkte.
Okay.
Ja.
Så hvis man skulle have ligesom skabelsesberetningen, så afhænger det meget af, hvor man er i det gamle Egypten, og afhænger det også af, hvilken klasse du er i. Altså, vil den øvre klasse have en anden skabelsesberetning end den lavere klasse?
Jamen, der er jo mange hundrede guder i det hele taget. Så der var ikke noget, der sagde, at hvis man boede et sted og havde en hovedgud, så er det ikke forkert, at der er nogen, der bor et andet sted, de har en anden gud. Man kunne godt sige, at man kunne godt definere sig selv som, jeg er en, der følger guden Ptah, for eksempel.
Okay. Selvom man boede et helt andet sted, end der, hvor han nødvendigvis var hovedgud?
Ja, men det ville jo nok være så, hvor han måske, hans familie kom fra, Memphis måske, eller altså, så ville det nok være naturligt der, hvor man boede, at man fulgte den gud.
Ja, et par gange bedt for min bil, at den skulle blive helbredt, en gang jeg ikke havde mulighed for at få den til mekaniker. Så helbredt Gud den, altså.
Det er sådan en ting, jeg tit har tænkt over med de her, nu vi jo går ud fra, at du også er vokset op i den her Abraham-tro, eller i kristendommen, hvor vi har den her ene Gud, som ligesom er den eneste skabende kraft. Og når jeg så hører om de her, fordi nu når jeg sidder og snakker med Troels Pank Apple omkring Mesopotamien, der har de også flere guder, og de her byguder, der ligesom hører til.
Ja.
Har det været dengang, har der været sådan lidt, jeg kommer til at tænke på fodboldhold. Altså har man en fornemmelse af, at det har været lidt sådan, det var vores gud, og det var ligesom, det er os, der holder festivalen for det, og vi har de her farver på. Altså har der været sådan lidt en patriotisme, eller sådan en følelse af?
Måske, men det er ikke sådan, man hører om, at det er ligesom en konkurrence på den måde.
Nej.
Det kan det godt være, at præsteskaberne nogle steder gerne vil have mere magt end nogle andre. Det er der i hvert fald perioder i historien, hvor det er sådan. Når en farao måske laver flere byggeprojekter et bestemt sted og får en bestemt gud, så bliver det sted jo stærkere som sådan, får mere magt, og præsterne får mere, skulle have sagt også.
Halleluja, halleluja, alt er muligt for den, som tror. Halleluja.
Hvad med, fordi jeg har sådan et billede af, at der var en gud, der hed Ra,
ja,
som var den store gud, der bestemte over alle de andre. Findes han fra starten?
Han nævnes ikke allerførst, nej.
Okay.
Han nævnes, jeg tror det er første gang, direkte som sådan, i det, der hedder pyramideteksterne. Og det er jo, når vi starter med pyramider, så er vi omkring 26-50 før vores tid. Og pyramideteksterne faktisk et par hundrede år efter det, før der overhovedet kommer tekster ind i pyramiderne.
Så han er en senere addition?
Ja, i hvert fald med det navn. Men Ra er jo også en gud, der kan sættes sammen med andre guder. Ægypterne har jo også det, hvis de har to guder, og så kan de godt sætte dem sammen, fordi så får man guden egenskab både af den ene og den anden.
Okay, yes.
Så der er flere guder, der hedder noget med Ra, fordi de så også bliver solgud, og får sådan en mere universel kraft af at være en del af Ra også.
Det er sjovt, det jeg kommer til at tænke på, nu er jeg vokset op med Power Rangers. De havde jo de her ringe, så de havde hver en robot, de kæmpede med. Men så nogle gange, når de var i meget store problemer, så kunne de ligesom alle sammen tilkalde, og så kunne de gå sammen til en stor robot. Og så hang de ligesom sammen. Det lyder lidt...
Ja, men man kan jo også sige, at det er jo en smart måde at gøre det på. På samme måde som hvis man, ja, hvis du har nogen en eller anden form for spil eller legetøj, ikke?
Ja, ja, ja,
ja, ja. Fordi hvis man nu synes, at guden Amon, han er en stor gud nede i Theben, det der hedder Luxor i dag i det sydlige Egypten, hvis han skal blive en endnu større gud, så bliver han til Amon Ra, og så får han også solguden, så den universelle kraft af det.
Når du siger, at Ra kommer, eller man første gang læser om Ra lidt senere i pyramideteksterne, handler det så også lidt om, hvor Egypten er som civilisation? Altså, og her tænker jeg, at hvis man starter med nogle byguder, bystater, at handler det også om, at der er nogen, der gerne vil samle magten? Altså, at der er en enkel magt, derfor er vi nu nødt til ligesom, at også i den religiøse verden nødt til at fortælle, om der er noget, der er en samlende gud også.
Der. Ja, men det er, jeg ved ikke om det er et behov, men det er i hvert fald det her med solen som sådan. Faktisk, det passer heller ikke, at han først nævnes. Der er faktisk også kongenavne fra, med de store pyramider i Giza. De hedder jo faktisk også noget med Ra.
Okay.
Men det er bare efterhånden, i løbet af det, vi kalder gamle rige, altså pyramidetiden, så bliver Ra, får han større og større betydning. Der bliver faktisk også bygget soltempler direkte til solguden.
Så hvornår kan vi sige, at hvis vi skal sætte sådan helt sådan pege på et sted i tiden, hvornår vil vi så sige, at Egypten starter?
Jamen altså sådan traditionelt, så siger vi 3000 før vores tid.
Okay.
Det er den sådan egentlige civilisation, hvor man har egentlige skriftsystem, og virkelig begynder at have større bygningsværker efterhånden, også bygget af sten.
Og i tiden op til der, der er nogle byer, der er begyndt at opstå.
Ja.
Er det sådan, er det fiskerbyer? Hvad er det for en, hvad, ved man, hvad folk levede af op imod der?
Ja, det er klart, at man har været... Jo, til tidlige tider, der er man jæger og fiskere, som, okay, som man nu er det i tidlige samfund. Og ved Nilen har man altid kunne fiske, så det er klart. Men det at være fisker, det er ikke noget, der sådan... Det er noget, man gør for at få mad. Men det er ikke, man siger ikke, man...
Det er ikke et erhverv?
Nej, det er først og fremmest landbrug som sådan.
Okay.
Fordi Nilen er sådan et frugtbart område. Fordi det får det her tilført nilslam en gang om året. Og det er virkelig frugtbart til at dyrke korn og hvad man ellers har brug for.
Var der en andre ting sådan, altså decideret erhverv? Altså var de begyndt at væve man tøj? Var der smedier?
Man væver tøj i den forstand, man har brug for noget tøj, men man har også minedrift, man har ekspeditioner, hvor man tager langt ned sydpå for eksempel og får fat i det, man har brug for. Man har brug for forskellige metaller. Man kan have brug for at handle også og få fat i forskellige træsorter. Når man har et geografisk område som Egypten, så er der jo ikke ordentligt byggetømmer. Så er man nødt til, hvis man skal bruge noget ordentligt tømmer til både og til nogle dele af større bygningsværker også, så er man nødt til at importere eller handle sig til at få ordentligt træ. Og for at få gode stammer af cedertræ, så skal man faktisk nord for Egypten. Så skal man op omkring Palæstina og Libanon. Større fyretræer og cedertræer, som skal bruges til det.
Der er allerede et handelsnetværk på det her tidspunkt?
Ja, det er der. Okay. Både sydpå og nordpå.
Okay.
Ja.
Og de her bystater, hvordan er de styret? Er de styret af, er det præster, der styrer, eller er de her faraoer begyndt, eller konger begyndt?
Ja, men der er en samlende farao, altså fra omkring 3000.
Der er simpelthen en samlende.
Ja.
Og indtil da, der har det været enkle bystater, der blev styret, ja, af høvding...
Hvad vi nu skal kalde dem, ja.
Okay.
Ja.
Og ved man, hvor meget, altså ved man, hvordan magten har været delt i forhold til... altså, var de her høvdinger også præster, eller var der også et præstevælde, eller en...
Ja, nej, jeg tror ikke, de var egentlig præster.
Okay.
Men selvfølgelig, en farao har jo også den øverste magt, sådan, som den der skal ofre til guderne.
Okay.
Men man kalder ham ikke præst som sådan.
Nu siger du selv det der med, at de så dem i naturen, de vilde dyr omkring dem. Var der andre steder, de så guderne?
Jamen, de forestillede sig jo, at guderne var i naturen. Men samtidig så lavede man fremstillede jo statuer.
Okay.
Også af guderne. Figurer og statuer af forskellige arter. Og så er det også dem, som man har så haft i templerne. Der har man haft statuer af guderne, som man så kunne, det vi kunne kalde tilbede. Fordi man har ment, at guden ligesom kunne tage bolig i de her statuer og være repræsenteret af nogle statuer.
Og hvad med, jeg tænker også på himlen, altså kiggede de også ud mod stjernerne? Havde de nogen sådan fornemmelse af, at guderne var der?
Ja, altså de var i himlen, kan man sige.
Okay.
Ja, der er også en månegud.
Okay, der er også en månegud. Okay.
Ja, så i det hele taget himmelsystemet, men først og fremmest solen jo. Men man kendte også til Orion. Altså
Orions bælte?
Ja. Ja,
okay.
Ja.
Havde man sådan, ligesom vi har stjernetegn?
Ja.
Havde de også?
Ja, det kom, ja.
Havde de en fornemmelse af, fordi når vi dør, så siger man jo, vi kommer i himlen og sådan noget. Hvad var deres sådan forestilling om, hvor de sådan var før, og hvor de sådan, den menige Egypter, hvor de røg hen?
Ja, det er jo et større spørgsmål, fordi det er jo, vi har 3000 års historie, selvfølgelig udvikler det sig noget gennem tiden, men man har jo det her med, at man fører livet videre. Man har jo billeder, det der er så kendt fra Egypten, det er jo også, at vi har så mange billeder af det, vi kalder hverdagen.
Ja.
Det er jo egentlig ikke hverdagen, det er jo livets gang som sådan, som bliver afbildet på forskellige måder i deres grave. På væggene, og man har også en periode, hvor man har det som små modeller faktisk, hvor man ser, at de maler mel og brygger øl og fremstiller klæder og har en pottemager og alt, hvad der sådan. Som det er jo også det, der gør det så levende med det gamle Egypten, fordi vi har nogle ligesom billeder af det. også hvordan de høster, og hvordan de fisker, og sådan nogle ting, det har man også på afbildet på gravevægge. Og det er jo hele livets gang, som man ønsker at føre videre. Man ønsker ikke at dø en rigtig død.
Så de forestiller sig simpelthen, når de dør, så arbejder de bare videre et andet sted?
Ja.
Det lyder hårdt.
Nej, men der er faktisk også, man har på et tidspunkt, så har man noget, der hedder Jarus marker.
Ja.
Altså, hvor man går og dyrker markerne. Sådan nogle elysæiske marker, kan man sige. Men nu var egypterne jo ikke, altså, de var rigtig smarte, fordi så havde man jo også det, der hedder shaptier eller ushaptier. Nogle små figurer, som man fik med sig i graven. Og på dem stod der, her er jeg klar, nu skal jeg nok høste for dig og dyrke jorden for dig.
Røg de hen til den gud, som de troede på, eller var der en særlig dødsgud, der ligesom sagde, nu kommer du herover, hvor jeg er?
Ja, det kan man godt sige. Der var jo Osiris, som er konge over de døde. Han var jo selv oprindeligt konge over Egypten, men da han så døde, så kunne han blive konge over de døde. Og de afdøde forestiller sig jo også, at de bliver som Osiris. De bliver guddommelige, de bliver som Osiris, og lever ligesom videre. Og han er også ham, der er den egentlige dommer. Fordi man forestillede sig også, at der var 42 dommere, der skulle se, om man nu havde haft et godt liv. Om man, om man havde været lydig for sin far og mor. Man havde ikke stjålet fra nogen. Man var ikke gået forbi en fattig mand uden at give ham noget at spise. Og man havde det hele taget opført sig som et godt menneske. Og så skulle man skulle også have vejet sit hjerte. Man skulle have sådan en vægtskål, hvor hjertet skulle være på den ene vægtskål, og på den anden skulle der være en fjer, eller rettere sagt den gudinde, der hedder Maat, som har en fjer på hovedet, og som er hende, der står for ligevægten og balancen og alle tings rette tilstand som sådan.
Fordi de havde en idé om, at et godt hjerte vil være mindre bebyrdet, og derfor vil det være...
Ja, det bliver jo let, let som en fjer.
Ja.
Men nu er igen egypterne ret smarte, fordi man kan jo få en papyrusrulle med, eller få det skrevet på sin kiste, at der er balance.
Nå, det var heldigt.
Ja, og at man har svaret rigtigt på alle de her spørgsmål. Og så er det jo sådan.
Ja.
Når først det er afbildet og i skrift, så er det sådan.
Så det var det fordi betalte man for det? Altså lidt ligesom katolikerne og deres skriftestol, er man altså, lige
på? Sådan kan vi jo godt være kyniske og sige, at det er. Men ja, fordi når man havde noget, der var afbildet, og især hvis det stod i skrift, så er det sådan.
Okay, så hvis det var... Okay, det er sjovt. Så tillægger man virkelig også skriften meget magt?
Ja.
Okay.
Det ved man jo også fra, når der står et navn på en statue, så er det jo den person. Men det er jo næppe ret meget et portræt. Det er jo først og fremmest det navn, der står på statuen, og den titel, der står på statuen. Fordi man kan jo stjæle hinandens statuer. Altså, usurpere dem, som man kalder det, ikke? Altså, hvis man sletter et navn på en statue, og sætter et andet navn på, så er det en anden person.
Okay, så på den måde, så kan man sådan overtage den.
Ja, og sælge en kiste. Altså, hvis man...
Jamen, ikke hvis det er en død, der ligger nede, så bare kunne
jo,
han skrive...
så tager man mumien ud, og så kommer der en anden i, og så skriver man et andet navn på kisten.
Jamen, men så skifter du også fysisk mumien, ikke?
Jo.
Det er ikke sådan, at du bare kan gå hen og skrive
et andet navn.
Nej, nu er det den,
nej,
der ligger.
Så tager man mumien ud og skriver et andet, altså putter den ind, og så lægger den afdød, den egentlig, den som får det nye navn i kisten.
Og så smider man den anden ud?
Ja. Eller smider ud. Den bliver nok liggende i graven, bare ikke sådan en fin kiste.
Okay, sjovt. Men så den enkle egypter... Nu kan jeg se, der går en ældre egypter forbi os her. Når han på et eller andet tidspunkt, eller hans kone, der går ved siden af, dør, så tror de, at de forsvinder hen et sted, hvor at de skal have vejet deres hjerte af dødsguden.
Ja.
Som så vejer, og hvis dit hjerte er let, så får du lov så til at komme ind i dødsriget.
Ja, så får du lov til at leve videre.
Et andet sted.
Ja.
Hvad hvis nu det ikke
Altså, hvad hvis nu det var for tungt?
Jamen, så er der et farligt monster, som hedder Amut.
Ja.
Som er sammensat af de farlige dyr, krokodille og flodhest og løve.
Ja.
Ja. Og så sluger det hjertet. Og så er det slut.
Bliver du så til ingenting?
Ja. Altså, så bliver man til, ja, ingenting.
Så, så de har ikke det helvede, hvor du ligesom får lov til at brænde?
Jamen, det er en form for helvede. Hvis man ikke er længere, så er det et helvede. Eller så er det ligesom...
Det er det værste for Egypten.
Ja, ja, ja. Men det sker jo heller ikke. Det der monster, det sidder ved siden af vægten.
Ja.
Men det får jo aldrig hjertet. Altså på de her billeder.
Gør det aldrig?
Nej, heldigvis.
Nej, det var det heldigvis.
Ja, ja.
Det var sødt, ja.
Nu sagde du, at Osiris var en tidligere farao.
Ja.
Er der andre tilfælde af det i deres gudepatreon, at der er andre faraoer, der er blevet ophævet til Gud?
Ja, men det er jo så noget, man med sådan har lavet senere, kan man sige. Ikke?
Så det er lidt, ja, Gilgamesh-teksterne, at det er sådan lidt,
ja,
noget, vi leger?
Altså, man har sådan en gudegenealogi, hvor man siger, at de her guder har været tidligere og været dem, der ligesom var.
Okay. Så og det er en, når du siger, det var, så er det, fordi det ligger længere tilbage end de 3.000 år før vores,
ja,
tidsregning. Så, ja, er det ligesom sådan en fortælling, der ligger...
Ja, så man forestiller sig, at der må være noget, der har været endnu tidligere.
Men det er sjovt, fordi det var også det, Troels snakkede meget om med Mesopotamien.
Ja.
At der er sådan en tid, der ligger før. Og der lyder det som om, at der bliver overdrevet lidt. Altså, der bliver folk meget gamle og...
Jamen, der kan man jo... forestille sig alt muligt, kan man sige. Ja. Især når man ikke har noget skrift, så kan man jo altså forestille sig, hvordan det nu, man synes, det skulle have været. Og det udvikler sig jo, hvordan man synes, det er en god forklaring.
Noget, jeg godt vil snakke rigtig meget om, men det bliver i næste afsnit, det er jo selvfølgelig det, vi alle sammen har set fra det gamle Egypten. Det er jo deres gravmonument, pyramiderne, som vi kender. Det, der er sådan lidt spøjst, jeg ikke kan lade være med lige at tease med, det er jo, at de gamle, altså de ældste af dem, det er jo også nogle af de største, som jeg forstår det. Altså, ja, i hvert fald dem, vi ser på postkortet.
Ja, det er ikke de allerældste.
Det er ikke de allerældste,
men, ja, det er der, hvor man er kommet til at lave dem sådan meget perfekt, kan man sige.
Så vi startede faktisk med, altså... Egypterne startede faktisk med at lave... Jeg ved godt, de har også lavet nogen, der faldt sammen. Altså nogen, der på vej hen mod de her store. Men hvor gamle er de?
Jamen, de er jo, ja, 4.500 år gamle.
Det er det, så de er for 2.500 år før vores tidsregning. Så det vil sige, de startede faktisk med at lave de største ting.
Ja, men
og
der,
så gik de, ned.
De øver sig lidt først. Inden de kommer til dem, de store pyramider i Giza, så har man øvet sig lidt.
Jamen, du kan høre, der er en masse, jeg ikke ved.
Ja, men det kommer vi til.
Det tager, ja, vi i næste, ja, afsnit. Ja. Tak, fordi du ville være med. Og sådan sluttede dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Med mig i studiet havde jeg Tine Bag, museumsinspektør på Glyptoteket. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau. Tak, fordi du lyttede med.